V jednom meste, a najmúdrejšie bude jeho meno ani nespomenúť, ba ani nejakým vymysleným menom ho nehodlám nazvať, stojí okrem iných verejných budov aj dom, aké už od dávnych čias má väčšina miest, veľkých či malých, totiž chudobinec. V tomto chudobinci sa istého dňa a roku, ktoré nepovažujem za potrebné uvádzať, lebo pre čitateľa nemajú nejaký význam, najmä v tomto štádiu udalosti, teda v tomto chudobinci sa narodil smrteľník, ktoré meno spomínam v záhlaví tejto kapitoly. Dlho potom, ako ho obecný Ránhojič uviedol na tento svet, plný smútku a súženia, nebolo isté, či dieťa ostane nažive a či mu vôbec treba dať nejaké meno. Nuž a v takom prípade je viac ako pravdepodobné, že by tieto pamäti ani neboli vyšli, alebo keby aj, zabrali by na najvyš niekoľko stránok a mali by takú neoceniteľnú prednosť, že by boli ukážkou najstručnejšieho a najvernejšieho životopisu, aký v literatúre od vekov niekde existuje. Aj keď nechcem tvrdiť, že narodiť sa v chudobinci je samo o sebe tou najšťastnejšou a najzávideniahodnejšou okolnosťou, aká sa môže ľudskej bytosti prihodiť, predsa si len myslím, že zo všetkého, čo v danom prípade mohlo Olivera Twista stretnúť, toto bolo, hádam, to najlepšie. Jedno je isté, Olivera nebolo veru ľahké prinútiť, aby vôbec začal dýchať. Dýchanie je síce strastný, ale potrebný zvyk. Jeden z tých, ktorý nám zaručuje prirodzenú existenciu. Oliver ležal teda nejaký čas na malom matraci, vypchatom kúdelou, lapal dých a dosť neisto balansoval medzi týmto a oným svetom, pričom sa vážky jasne klonili na stranu toho druhého. Isté je, že keby boli v tomto krátkom čase okolo Olivera starostlivé staré mamy, úzkostlivé tetušky, skúsené pestúnky a premúdri doktori, bola by ho ich starostlivosť nepochybne zabila. Ale pretože mal pri sebe iba jednu starenu z chudobinca, poriadne omámenú nezvyčajnou dávkou piva a obecného Ránhojiča, zmluvne zaviazaného postarať sa o takéto prípady, Oliver a príroda si svoj sporný boj vybojovali medzi sebou sami. A výsledok bol taký, že po niekoľkých húževnatých pokusoch nabral Oliver dých, kýchol a hneď na to zvestoval obyvateľom chudobinca, že obci pribudlo nové bremeno. A potom spustil taký krik, aký sa dal odôvodnene čakať od novorodenca mužského pohlavia, ktorý ovláda onen veľmi užitočný orgán, totiž hlas. Iba niečo vyše 3 až 4 minúty. Len čo Oliver podal tento prvý dôkaz o slobodnej a správnej činnosti svojich plúc, zasúšťala z pestrých handričiek pozašívaná prikryvka, nedbanlivo prehodená cez železnú posteľ, z vankúša sa malátne podvihla bledá tvár mladej ženy a slabý hlas nejasne vyslovil slová: "Ukážte mi dieťa, skôr ako zomriem." Ránhojič sedel tvárou obrátený k ohňu a striedavo si zohrieval a medlil dlane. Keď mladá žena prehovorila, vstal, pristúpil k záhlaviu postele a povedal vľúdnejšie, ako by bol človek od neho čakal: Ale, na čo hneď myslieť na umieranie? Nedaj Bože, len to nie, zamiešala sa do reči opatrovateľka a chytro schovala do vrecka zelenú fľašku, z ktorej si práve v kúte s očividným pôžitkom upíjala. Keby žila už tak dlho ako ja, pane, a mala 13 vlastných detí a okrem dvoch, čo sú tu so mnou v chudobinci, všetky pod zemou, veru, že by ináč rozprávala: "Nech je dá pán Boh dobré zdravie, veľen povážte, jahniatko moje, čo je to byť matkou?" Veru tak. Tieto utešujúce vyhliadky na materinské radosti zrejme nemali očakávaný účinok. Chorá len pokrutila hlavou a vystrela ruku za dieťaťom. Ránhojič jej ho vložil do náručia. Vrúcne pritisla studené bledé pery na detské čielko, rukami si prešla po tvári, Bezradne sa obzerala okolo seba, striasla sa, padla na znak a skonala. Treli jej hruď, ruky i spánky, no krv sa už navždy zastavila. Je po všetkom, pani Tingumiová, ozval sa napokon Ránhojič. Ach, chúďa moje, veru, veru, prisvedčila opatrovateľka a vzala zátku od zelenej flašky, čo jej vypadla na vankúš, keď sa zohýnala po dieťa. Chúďa moje, nemusíte po mňa posielať, ak sa dieťa rozplače, riekol Ránhojič a rozvážne si naťahoval rukavice. Dozaistá bude nepokojné, ak bude plakať, dajte mu cumel s ovsenou kašou. Založil si klobúk a cestou k dverám sa zastavil pri posteli a povedal. Bolo to naozaj pekné dievča. Skadeže prišlo? Donesli ju sem včera v noci, odpovedala stará žena. Na dozorcov príkaz. Našli ju ležať na ulici. Prešla určite kus cesty, lebo topánky mala celkom zodraté. No skade prišla, alebo kam išla, to nikto nevie. Ránhojič sa sklonil nad mŕtvou a podvihol jej ľavú ruku. Stará história, povedala potriasol hlavou. Ako vidím, nejaký snubný prsten. Nuž čo? Dobrú noc. Pán medikus sa pobral na obed. Opatrovkyňa si ešte raz potiahla zo zelenej fľašky, potom si sadla na nízku stoličku pri ohni a začala novorodeniatko obliekať. Malý Oliver Twist bol veru znamenitým príkladom toho, čo pre človeka znamenajú šaty. Ukrútený do vlniaka, ktorý bol dovtedy jeho jediným odevom, mohol byť dieťaťom, šľachtica alebo aj žobráka. Aj ten najvznešenejší cudzinec by bol ťažko určil jeho práve postavenie v spoločnosti. No keď ho teraz obliekali do starej kartunovej košielky, čo už celkom ožrtla v takýchto službách, i hneď zapadol na svoje miesto. Sirota z chudobinca, obecné dieťa, ubitý, večne hladný otrok, ktorý sa bude len potlkať po svete a tržiť údery a ústrky. Všetci budú ním opovrhovať a nik ho nepolutuje. Oliver plakal, ako vládal. Keby bol vedel, že je sirota, odkázaná na milosť a nemilosť prezbiterov a dozorcov, bol by možno nariekal ešte hlasnejšie.